Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19 la microfon, Iosif Claimedeșan. Președintele PNL Teodor Stolojan nu trebuie să fie foarte îngrijorat de situația României din punctul de vedere al corupției, ținând cont de antecedentele propriului său partid în acest domeniu, a declarat astăzi premierul Adrian Năstase. Anterior, tot astăzi, Stolojan declarase că Partidul Național Liberal ia în calcul inițierea unei moțiuni de cenzură pe tema corupției în cazul în care actuala situație din țară nu se va schimba. Liderul PNL a mai spus că guvernul și președintele PSD au dat dovadă de, cităm, aroganță și indiferență față de greutățile cetățenilor și de tăcere în privința fără de legilor a coaliților politice ale afaceriștilor pe banul public, încheiem citatul. Liberalii solicită Partidului Social-Democrat și Guvernului Adrian Năstase să-și asume public responsabilitatea pentru, cităm, extinderea și agravarea corupției în timpul actualului mandat. Încheiem citatul. Aflat la Sibiu, premierul Adrian Năstase a declarat că alegerile anticipate vor fi declanșate numai dacă acest proces va fi acceptat de președintele Iliescu și de celelalte partide politice. El a ținut să precizeze că între el și președintele Ion Iliescu nu există o dispută pe această temă. Pe de altă parte, secretarul executiv al PSD, deputatul Radu Podgoreanu, a declarat că și-a cerut scuze președintelui Iliescu și premierului Năstase pentru tensiunea creată după afirmațiile sale la adresa șefului statului. Podgoreanu îl criticase pe președintele țării că nu ar fi evidențiat suficient eforturile PSD pentru admiterea României în NATO. Curtea Constituțională de la Chișinău a avizat astăzi pozitiv un proiect de revizuire a Constituției prin care se recunoaște dreptul la autodeterminare, la autonomiei găgăuze, dacă Republica Moldova își va schimba statutul de țară independentă. Această modificare a fost solicitată de liderii găgăuzi și deputații comuniști pentru a se asigura că autonomia găgăuză va deveni independentă în cazul în care Republica Moldova se va uni cu România. Proiectul de lege constituțională mai prevede că autonomia găgăuză va avea dreptul la inițiativă legislativă. Modificările urmează să fie examinate de Parlamentul Moldovean în următoarele două luni. Potrivit agenției Mediafax, care citează surse diplomatice, noul ambasador al României la Chișinău ar putea fi Filip Teodorescu, actualul șef al Oficiului pentru Relațiile cu Republica Moldova, oficiu aflat în subordinea primului ministru al României. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că știrile, comentariile și analizele Europei Libere pot fi ascultate și citite pe internet la adresa www.europaliberaîntruncuvânt.org. Aici, la Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. Israelienii au fost ținta unei serii de atacuri, astăzi, acasă și în străinătate. În Kenya, trei atentatori sinucigași au detonat un automobil capcan într-un hotel proprietate israeliană de lângă orașul Mombasa. Cel puțin 12 persoane, incluzându-i pe atentatori, au fost ucise în acest atac, revendicat de o grupare care își spune Armata Palestinei. Aceeași grupare a revendicat răspunderea și pentru un atac cu rachete împotriva unui avion de pasageri israelian, tot la Mombasa. În acel atac, două rachete solare au fost trase în direcția avionului israelian după decolarea acestuia de pe aeroportul din Mombasa, dar nu au nimerit ținta. Tot astăzi, în orașul Beit Shean, din nordul Israelului, doi palestinieni înarmați au deschis focul omorând 5 persoane înainte de a fi împușcați ei înșiși. Potrivit relatorilor, cei doi palestinieni au ales ca ținta atacului un sediu local al partidului Likud, unde se vota în alegerile pentru funcția de lider al partidului. Inspectorii ONU specializați în armamente și-au continuat astăzi inspecțiile în Irak, pe care le-au început ieri. Potrivit relatorilor, un grup de inspectori aparținând Comisiei ONU pentru monitorizare, verificare și inspecție, un MOVIC, s-a dus la o fabrică de vaccinuri pentru zootehnie la sud de capitala irachiană, în timp ce o echipă a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a vizitat o uzină de mașini grele situată la nord de Bagdad. Statele Unite afirmă că fabrica de vaccinuri din localitatea Aldora a fost transformată într-o instalație pentru producerea armelor bacteriologice. Inspecțiile au fost autorizate de Organizația Națiunilor Unite prin rezoluția în 1441 a Consiliului de Securitate, rezoluție care acordă regimului de la Bagdad o ultimă șansă de a renunța la armele de distrugere în masă, arme despre care irachienii susțin că nu le posedă. Premierul portughez José Manuel Durão Barroso a declarat că Turcia trebuie să devină membră a Uniunii Europene pentru că a ține pe turci în afara Uniunii ar face lumea islamică să creadă că Uniunea Europeană este un club închis numai pentru creștini. Premierul Portugaliei a făcut această declarație la Paris. El a mai spus că ar fi o gravă greșeală dacă Turcia nu ar fi primită în Uniunea Europeană dacă îndeplinește toate criteriile. Sunt Iosif Claimedeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Motivați poate de șansele proiectului de anticipare a alegerilor, liberalii își continuă politica de distanțare de PSD. Calul de bătaie, dacă ne putem exprima astfel, este corupția la care liderul liberal Stolojan s-a referit astăzi în următorii termeni. În ultimii doi ani, corupția s-a extins și s-a agravat, iar PSD și premierul Năstase se comportă într-un mod exclusiv declarativ în privința combaterii acestui fenomen. Încercând să tempereze elanul fruntașilor PSD legat de rezultatul summitului de la Praga, liderul PD, Traian Băsescu, i-a reamintit primul ministru Năstase o declarație din 98, în care acesta a afirmat că decizia CSAT de a sprijini logistic intervenția NATO în Iugoslavia este, cităm, nefericită, neconformă sub aspectul principiilor politice și de drept internațional și neconformă cu interesele naționale ale României, care ar fi trebuit să înțeleagă că ceea ce se încearcă să se facă în Kosovo va avea un precedent periculos chiar și pentru noi. Într-un interviu acordat postului nostru de radio, George Cristian Maior, secretar de stat la apărare, a afirmat că, între domeniile în care România și-a câștigat o reputație de excelență în cadrul NATO, se numără activitatea agenților săi, care pe plan extern ar culege informații extrem de utile pentru alianță. Domnul Maior a vorbit despre adevărate performanțe în acest domeniu care au putut fi verificate și s-ar fi bucurat de o foarte bună apreciere în timpul campaniilor militare din zona balcanică, dar și din Afganistan. Antonio Di Pietro, intrat aproape în legendă în Italia prin rezultatele foarte consistente obținute împotriva clanurilor mafiote, în special a mafiei siciliene, s-a aflat astăzi într-o scurtă vizită la București, unde a ținut o conferință despre crima organizată. Di Pietro, care, șocând pe toată lumea, a decis în 97 să părăsească magistratura în favoarea politicii, a dat de înțeles autorităților de la București că există o singură armă cu adevărat eficace împotriva corupției și aceasta se numește existența voinței politice. Aflat într-o vizită de lucru în provincie, primul ministru Năstase a părut să dea pentru prima oară înapoi în chestiunea alegerilor anticipate. E foarte posibil ca reticența domnului Năstase față de acest proiect al PSD să fie doar un joc politic de moment. Pe de altă parte, liderul PSD a condiționat pentru prima oară inițierea unor asemenea alegeri de un acord, la această oră greu imaginabil, la care PSD ar ajunge cu președintele Iliescu și cu partidele parlamentare. Revenim foarte repede la observațiile făcute astăzi la București de una din personalitățile considerate în Italia, cel puțin, un mit în lupta împotriva criminalității organizate. E vorba de actualul senator italian, Antonio Di Pietro, care prin anii 90-91, după aproape 4 decenii de luptă sterilă împotriva mafiei siciliene, a reușit practic să o decapiteze. Și a fost atunci doar o echipă de magistrați curajoși care a fost sprijinită să distrugă organizație considerată decenii de-a rândul de neînvins. După ce a răpus mafia siciliană, Antonio Di Pietro a explicat astăzi la București cam ce ar fi de făcut în lupta împotriva corupției românești. Relatează Andrei Manurescu.
Antonio Di Pietro, magistratul care a declanșat la începutul anilor 90 în Italia căderea unei întregi clase politice printr-o celebră campanie anticorupție, a ținut astăzi o conferință studenților de la Facultatea de Drept din București. Astăzi, un politic și membru al Parlamentului European, Di Pietro, se dovedește a fi și un analist excepțional al fenomenului corupției din întreaga Europa, dar și din spațiul ex-sovietic și din țările Asiei Centrale. Partizan declarat al democrației și economiei liberale, Antonio Di Pietro constată.
În economia liberale, la democrația liberală, e una grande conquista della storia, ma ha in sé un virus.
Economia liberală, societatea liberală, este o mare cucerire a istoriei, dar conține în ea un virus.
E appunto il virus della corruzione.
Acest virus al corupției.
Intesa come quel meccanismo che fa saltare le regole del gioco della democrazia liberale.
Și anume acel mecanism care face să se eviste, să nu se respecte regulile jocului într-o democrație liberală.
Antonio Di Pietro crede că în România există voință politică pentru combaterea corupției, dar, spune el, este important ca ea să fie pusă în practică, deoarece a observat multe situații în alte țări în care s-au făcut afirmații de principiu în acest domeniu, care n-au fost urmate apoi de acțiuni concrete. Di Pietro, ai anunțat câteva domenii în care trebuie intervenit dacă se dorește combaterea corupției, printre acestea imunitatea parlamentară. În opinia sa, aceasta trebuie să-i protejeze pe parlamentari doar în exprimarea liberă a opiniilor. Alminteri, ei trebuind să aibă aceleași drepturi și obligații ca și ceilalți cetățeni. Un alt element neapărat necesar în combaterea corupției este, în opinia sa, o magistratură independentă care să nu poată fi influențată politic sau în alt mod. Antonio Di Pietro spune că în campania sa împotriva corupției din Italia a trebuit să lupte chiar împotriva unor miniștri și chiar împotriva ministrului justiției. Domnia sa crede că dacă n-ar fi avut asigurată independența, n-ar fi putut duce această luptă. Di Pietro pledează astăzi pentru crearea unei procuraturi europene care să aibă competențe în toate țările europene, așa încât lupta împotriva corupției transnaționale să fie mai eficientă. Crede însă că acest lucru e încă un vis. Dacă asemenea procurori vor exista, Di Pietro spune că ei vor putea trage la răspundere și personaje care actualmente se cred la adăpost. De exemplu, spune el, un președinte de țară fostă Republică Sovietică, care adună milioane de dolari în conturi elvețiene în timp ce populația flămânzește. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Prostituție, trafic de droguri, comerț ilegal cu arme, spălări de bani murdari, iată doar câteva din domeniile ce definesc criminalitatea organizată. Un fenomen care, de cele mai multe ori, are nevoie de un unguent indispensabil menit să protejeze un evantai foarte bogat de infracțiuni. E vorba despre corupție. O corespondență de la Andreea Pora.
În România, crima organizată cu tot ce se înțelege prin ea, trafic de droguri, monedă falsificată, prostituție, trafic cu arme și cu mașini furate, ca și marea violență, cunoaște o ascensiune fără precedent în ultimii ani, în pofida măsurilor luate. Crima organizată se atrage atenția într-un raport al Centrului Regional al Inițiativei de Cooperare Sud-Est Europene, SECI, reprezintă cea mai serioasă amenințare la adresa guvernelor și a democrației. România se află în momentul de față în prim planul unor rețele care se ocupă de traficul de droguri, arme și ființe umane, iar în privința traficului de prostituție se află pe primul loc între țările balcanice. Într-o singură noapte, de exemplu, în Bosnia, din 177 de prostituate descoperite, 95 erau românce. Zilnic aproape, Brigada pentru combaterea crimei organizate din cadrul IGP anihilează rețele de prostituție. Cu toate acestea însă, fenomenul nu scade în amploare. Problema care a devenit cu adevărat îngrijorătoare este că România a ajuns un spațiu de manevră pentru mafia italiană și cea rusească. Anul acesta, o anchetă a carabinierilor italieni a scos la iveală că familia celebrului mafiot Don Bernardo Provenzano a avut cartierul general în România și, mai mult decât atât, s-a infiltrat în toate structurile statului. Omul de legătură se pare că era Paul Brenner, despre care se spune că a avut strânse legături cu securitatea și care a fost consilier al fostului director al Serviciului de Informații Externe. Brenner avea în România mai multe afaceri suspectate de a fi paravan pentru mafia italiană. Pe de altă parte, atât mafia italiană cât și cea rusească au fost și sunt în cele mai strânse legături cu clanurile mafiote autohtone. Fane Spăitoru, Gigi Boieru s-au aflat mulți ani la conducerea lumii interlope bucureștene, dar plecarea lor pe nepusă masă în Canada a făcut posibilă apariția unui alt lider, Petrișor Duduianu, cunoscut sub numele de Cristofor. În ultimii ani însă, frații Marian și Sandu Ilie au fost cei mai temuți capi ai lumii interlope, numele lor fiind legate de afacerea Porbagajul, de scandalurile cu drogurile din penitenciare sau de afacerea privind stupefiantele care au dispărut de la Brigada pentru combaterea crimei organizate. În afacerea Porbagajul au ieșit la iveală legăturile celor doi cu Iuri Raduev, regele asasinatelor la comandă din Republica Moldova. În momentul de față, crima organizată din România este controlată de două familii, despre care se spune, la nivelul brigăzii de resort din IGP, că au ajuns la o formă de organizare perfectă. Una dintre familii se ocupă cu afacerile ce țin de stupefiante, iar cealaltă de camătă. De altfel, în ce privește traficul de droguri, fenomenul cunoaște o amploare fără precedent în România, care a devenit un fel de placă turnantă pe ruta dinspre Ucraina spre fosta Iugoslavie. Situația confiscărilor de stupefiante arată clar acest lucru. Chiar ieri au fost confiscate 22.000 de pastile de LSD și 2,5 kg de cannabis. stupefiantele erau trimise dintr-o țară din America de Sud, fiind introduse în România prin firmele de curierat rapid. Gruparea de traficanți era formată din 3 cetățeni moldoveni și 2 români, iar pastilele de LSD sosiseră în România pe adresa unui bătrân de 85 de ani din sectorul 5. O altă mare problemă o constituie apariția în toate marile orașe a unor grupuri de infractori foarte bine organizate, care impun o disciplină strictă și care se ocupă cu omorurile la comandă, cu reglările de conturi între diferitele grupuri criminale sau cu perceperea așa zisei taxe de protecție. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Liberalii lui Teodor Storojan iau în calcul inițierea unei moțiuni de cenzură pe tema corupției. Democrații lui Traian Băsescu se gândesc doar la o moțiune simplă, introdusă în Parlament în contextul dezbaterilor pe marginea proiectului Codului Muncii. Fără a-și încărca relația cu prea multe declarații de fidelitate, PNL și PD par să avanseze către o anumită clarificare a mesajelor și nu ascund că au o țintă comună, oprirea ascensiunii politice a PSD. Relatează Dan Răspopa.
Pentru a demonstra că intenția de a lupta împotriva corupției este reală și nu reprezintă un simplu artificiu de imagine al actualei puteri, liberalii solicită primului ministru să ia o serie de măsuri specifice combaterii fenomenului respectiv. PNL cere astfel premierului să depolitizeze de urgență structura organelor de control, începând cu instituția corpului de control pe care îl are în subordine, devenit un instrument de vendetă politică, să asigure independența reală a justiției și să stopeze presiunile exercitate de baronii locale PSD asupra agenților economici, în scopul colectării de fonduri pentru partidul de guvernământ. Liberalii mai cer guvernanților să renunțe la practica folosirii fondurilor bugetare ca mijloc de presiune politică asupra aleșilor locali din opoziție și la orice intervenție politică în acordarea de fonduri pentru comunitățile locale din partea Uniunii Europene și a Băncii Mondiale. Liberalii mai solicită partidului de guvernământ să susțină în Parlament acte normative care pot contribui la stoparea corupției, cum ar fi proiectul de lege privind conflictul de interese și proiectul de lege privind publicarea averii demnitarilor. Nu în ultimul rând, PNL cere guvernanților să susțină aplicarea legii privind finanțarea partidelor politice. Liderul PNL, Teodor Stolojan, este de părere că în ultimii 2 ani corupția a atins cote nemai întâlnite, iar diminuarea acestui fenomen nu se poate realiza decât prin voință politică și nu prin declarații ale guvernanților făcute imediat după ce România a fost invitată să adere la NATO.
Noi considerăm că fără o adevărată voință politică nu este posibilă reducerea fenomenului de corupție în România. De aceea considerăm că Partidul Social Democrat și guvernul actual trebuie să-și asume public responsabilitatea pentru extinderea și agravarea corupției în România în ultimii 2 ani de zile. În cazul în care guvernul va evita un răspuns fără echivoc și va ignora adoptarea acestor măsuri, vom considera că acest guvern este principalul patron și beneficiar al sistemului corupt pe care îl întreține și îl girează.
Teodor Stolojan mai spune că în cazul în care guvernul nu va lua în maxim o lună măsurile solicitate de liberali, PNL va iniția o moțiune de cenzură pe tema corupției. Și reprezentanții Partidului Democrat cer guvernanților să depășească faza euforiei de după momentul Praga și să pună umărul la adoptarea unor legi care să combată corupția. PD solicită PSD să susțină în Parlament proiectul de lege privind declararea averilor demnitarilor, care se află în Parlament de peste 10 luni, și proiectul de lege privind conflictul de interese, care zace de asemenea în Parlament din luna iulie. La fel ca și liberalii, democrații sunt de părere că toate chestiunile legate de corupție se pot rezolva numai prin voință politică. În context, reprezentanții PD solicită premierului să angajeze răspunderea guvernului pentru proiectele de lege amintite sau să le promoveze în regim de urgență. Vicepreședintele PD, Emil Boc.
Am solicitat guvernului, în legătură cu aceste legi, fie să-și angajeze răspunderea guvernului, ceea ce ar demara o procedură rapidă de adoptare, fie să le promoveze regim de urgență și să renunțe la adoptarea prin procedura angajării răspunderii a Codului Muncii, unde este nevoie de o dezbatere cu salariații, cu sindicatele, cu patronatele, și să adopte aceste legi care responsabilizează clasele politice, mă refer la averea demnitarilor și conflictul de interese.
Vicepreședintele PD, Emil Boc, mai spune că democrații vor susține o moțiune simplă inițiată de liberali pe tema corupției, varianta unei moțiuni de cenzură, urmând a fi discutată în scurt timp de către liderii PD și cei ai PNL.
Procedural este cam dificil pentru cele două partide să inițieze o moțiune de cenzură, pentru că nu are numărul de 122 de semnături necesar pentru promovarea acestei moțiuni de cenzură. Dar în orice caz, ideea unei moțiuni simple pentru care avem semnăturile posibile ar fi o soluție binevenită pentru a forța mâna guvernului în vederea promovării acestei legislații anticorupție.
Dacă o semnează și PRM-ul?
Rămâne de văzut în aceste condiții oportunitatea acestei moțiuni de cenzură. Cert este că Partidul Democrat va utiliza toate mijloacele parlamentare pe care le are la dispoziție pentru a forța mâna lupta anticorupție.
Vicepreședintele PD, Emil Boc. Pentru a putea intra în discuția plenului reunit al celor două camere, moțiunea de cenzură pe care liberalii o pregătesc trebuie să fie semnată de cel puțin 122 de parlamentari, adică de o pătrime din numărul total al senatorilor și deputaților. Pentru a se ajunge la acest număr de susținători, este nevoie și de semnăturile reprezentanților PRM. Pentru a trece de Parlament, situație în care guvernul ar fi dizolvat, moțiunea trebuie votată de majoritatea senatorilor și deputaților. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați a dat publicității un prim anuar referitor la situația refugiaților și a solicitanților de azil politic. E pomenită în mai multe rânduri și România, în special ca țară de tranzit pentru refugiați provenind din zone de conflict sau cu încălcări grave ale drepturilor omului. Tania Radu.
12 milioane de oameni sunt considerați refugiați în lumea întreagă. Nu se cunoaște numărul exact al celor aflați în refugiu intern, cei care își părăsesc locuințele, fugind din calea consecințelor unor conflicte, de pildă, dar fără să treacă granițele țărilor lor. Cifra estimativă urcă însă la 25 de milioane de oameni. Primul anuar statistic realizat de Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați arată că 7 din 10 refugiați bat la porțile țărilor sărace și nu ale celor bogate, așa cum s-ar putea crede. Reprezentantul acestei instituții în România, domnul Yoichiro Tsuchida. Anuarul statistic subliniază că, deși țările bogate își exprimă din ce în ce mai mult îngrijorarea față de numărul solicitanților de azil ajunși la frontierele lor, țările sărace sunt cele care oferă în principal azil celor mai mulți refugiați la nivel mondial, și anume 72% în cursul ultimilor 10 ani. Faptul că 7 refugiați din 10 sunt adăpostiți în țările defavorizate scoate în evidență responsabilitatea ce revine țărilor industrializate de a contribui la protecția internațională a refugiaților. La sfârșitul anului 2001, o treime din refugiații din întreaga lume erau afgani. Evoluțiile mai recente din Afganistan au ameliorat însă situația, astfel încât mulți dintre afgani s-au întors acasă. Acest lucru va fi însă consemnat abia în ediția următoare a acestei publicații. Urmează în clasamentul țărilor de origine a refugiaților Irakul și Turcia. Anuarul mai spune că femeile au mai multe șanse decât bărbații de a primi azil în altă țară, deși numărul cererilor de azil pe care ele le exprimă este cu mult mai mic decât în cazul bărbaților. Un studiu realizat în 35 de țări arată că rata aprobării cererii de azil este de 68% pentru bărbați și de 76% pentru femei. În 2001, în țările industrializate au fost cu 8% mai multe cereri de azil decât în anul anterior. Cea mai mare creștere a acestui gen de solicitări s-a înregistrat în 6 țări non-europene industrializate, între care Austria, Coreea de Sud, Noua Zeelandă, Japonia. Acestea s-au confruntat anul trecut cu 31% mai mulți refugiați. Cea mai căutată țară de destinație a fost anul trecut Marea Britanie, urmată de Germania și Statele Unite. În Statele Uniunii Europene însă solicitările au scăzut în 2001 cu 1%. Cu toate acestea, numărul refugiaților în căutare de azil în Europa s-a dublat față de anii 80. Cele mai multe răspunsuri pozitive la cereri de azil au fost emise de Elveția, raportat la cifra populației sale. Într-o statistică referitoare la perioada 92-2001, România figurează pe locul 4 în clasamentul statelor de origine a refugiaților spre țări industrializate. Ea este devansată de Iugoslavia, Irak și Turcia. Cetățenilor români le-a fost recunoscut statutul de azilanți în mai mare măsură înainte de 92 decât după. În ultimii 10 ani, la care se referă anuarul, cifra totală este de 754 de persoane, la care se adaugă aproape 600 de persoane cărora li s-a aprobat cederea în țări industrializate din motive umanitare. Cifra totală a românilor care locuiesc cu o formă sau alta legală în state industrializate, în calitate de refugiați, este de aproape 6.000 de persoane, în timp ce peste 8.000 de cereri de azil au fost respinse de aceste țări. Cifrele coincid în bună măsură cu cele ale Oficiului Național pentru Refugiați din cadrul Ministerului de Interne Român. Această instituție vorbește despre 6.100 de cereri de azil din partea unor cetățeni români anul trecut, față de 25.000 în 92. Dar iată ce atribuții are Oficiul Național pentru Refugiați.
Oficiul Național pentru Refugiați este o structură aflată în subordinea Ministerului de Interne și este împuternicită cu gestionarea politicilor în domeniul azilului, având ca obiect de activitate desfășurarea procedurii de determinare a statutului de refugiat în România și acordarea unei forme de protecție străinilor aflați în nevoie de protecție internațională.
Chestorul Vasile Drăgoi, șeful acestei structuri, explică în ce constă conectarea autorităților române la problema refugiaților.
România a intrat în rândul țărilor care sunt implicate activ în rezolvarea problemei refugiaților în lume, începând cu adoptarea Convenției de la Geneva în 1991. De atunci, evoluțiile în domeniul azilului au determinat guvernele României în adoptarea unei baze legale, în ființarea unor instituții care se ocupă de această problemă și de asigurarea condițiilor logistice necesare pentru desfășurarea acestei activități.
Șeful Oficiului Național pentru Refugiați a mai precizat că anul trecut au cerut azil în România aproape 2500 de persoane, dar au primit azil numai 81. Cei mai vechi refugiați aflați în România sunt greci. Ei au venit în anii 47-48, în perioada regimului coloneilor din Grecia. Din valul de după 1990, statele cele mai vechi aparțin albanezilor și somalezilor. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Relația României cu NATO se arată a fi una foarte disciplinată. La 3 săptămâni după anunțul extinderii NATO în cadrul summitului braghez, oficialitățile românești vor avea un prim față-înfață la Bruxelles cu conducerea alianței. Se va da astfel startul unor negocieri despre care experții militari consideră că ar trebui să fie mai scurte decât în cazul primului val al extinderii, acela din 97. Într-un interviu în exclusivitate realizat de Ingrid Șușu, George Cristian Maior, secretar de stat pentru probleme de apărare și integrare euroatlantică din cadrul MAPN, răspunde mai întâi unei întrebări în care se referă tocmai la oferta militară foarte concretă pe care România urmează să o facă alianței nord-atlantice.
Noi va trebui în mod clar să participăm, ca toate armatele de altfel ale statelor membre, la toată gama de misiuni NATO. Desigur, este acest concept al specializării care este în discuție, pe care noi am început într-adevăr să-l analizăm încă dinaintea summitului de la Praga și care vizează anumite zone de excelență pe care statele membre le au în mod tradițional în propriile armate. La noi, de pildă, ar putea fi vorba, în primul rând, de trupele de vânători de munte, care au o tradiție binecunoscută și a căror nivel de pregătire este cunoscut și apreciat în mediile alianței. Este vorba de capacități în domeniul acesta foarte interesant și necesar pentru NATO de transport strategic, fiind singura țară din Europa Centrală, practic, care avem deja în dezvoltare o flotă de transport strategic care a fost testată în operațiuni cum sunt cele din Afganistan. Este această zonă a inteligențului militar, zona de informații militare. Deci, unde de asemenea activitatea noastră din anii precedenți a fost apreciată de NATO și unde este de fapt o dinamică de conlucrare foarte bună cu alianța.
Înseamnă că România ar putea veni cu o ofertă de rețea, de informații la nivel NATO?
România poate veni cu oferte foarte specializate pe această zonă de culegere de informații militare. Aspect pe care noi l-am folosit de altfel și în acest an, chiar în zona Balcanilor, și mai recent chiar chiar și în zona Afganistanului, unde formațiuni specializate militare participă alături de trupele americane în așa zisele formațiuni RONIC. Deci deja avem aici o experiență, o tradiție, a fost testată la nivelul NATO, care este apreciată la nivelul NATO și care se poate integra rapid în sistemul alianței.
În afară de informații și de celelalte capacități pe care România a avut deja prilejul